Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Pozvání do Jak to vidí přijal Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Buďte vítán, dobrý den.
Dobré ráno.
Zamyslíme se například nad romským holokaustem i současným rasismem.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Názory osobností na aktuální témata.
Mým dnešním hostem je Tomáš Kraus. Památku stovek tisíc obětí romského holokaustu si v těchto dnech připomínají lidé v mnoha zemích. Před 75 lety v noci z 2. na 3. srpna 1944 bylo ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka zavražděno 2897 Romů ze 14 zemí. Nacisté celkem zavraždili asi 500 000 Romů a Sintů. Proč byl, pane Krausi, tento romský holokaust po válce, na rozdíl od toho židovského holokaustu, docela dlouho přehlížen?
Ona, ta fakta se příliš nevěděla. Ono to postupně vycházelo díky bádání historiků, díky určitým svědectvím. Já musím říct i v tom českém prostředí, že my jsme o tom věděli. A věděli jsme o tom bohužel z takového trochu tragického důvodu, protože možná myslím, že jsme dokonce toto téma zde už měli v našich pořadech minulých. Je známé, že když přišel do Terezína, když přišel do Osvětimi ten takzvaný terezínský rodinný tábor, tak byl vlastně umístěn v sektoru Březinka s označením B2B, tedy velké B, římská 2 a malé B. A vedle právě byl takzvaný cikánský tábor. A tam právě byli tito Romové. A když přišel ten rodinný tábor, tak vlastně byl svědkem té likvidace, protože oni byli skutečně bezprostřední sousedi. Takže já například z vyprávění svých rodičů vím, že tam dokonce přes ty ostnaté dráty docházelo k určitým kontaktům, protože mezi těmi vězni na té romské straně byli také lidé z Čech a z Moravy.
Ono to vlastně byla druhá největší hromadná poprava československých občanů
přesně
za války.
Tak. Přesně tak.
My už víme z historie, co může způsobit a kam vede rasová nesnášenlivost. Nějak jsme se asi příliš z toho nepoučili, když se podíváme na dění kolem nás.
Jsme o tom také mnohokrát mluvili. Ono jde o to, že vlastně dochází k výměně generací. Přece jenom, jak se tak říká, ono je to možná v takovém obecném povědomí, ale to konkrétní si musíme znova prožít. Po 50 letech vlastně zmizí ta kolektivní paměť, respektive se přesouvá do takové té akademické roviny a zůstává z ní pouze určitá vzpomínka. A teď jde o to, jak ta společnost se k tomu postaví, jak to bude vnímat a jakým způsobem vlastně si to bude připomínat. To je obzvlášť patrné v Německu, kdy dokonce je na to takové zvláštní slovo, ta takzvaná Denkkultur. A u nás si myslím, nemůžeme si úplně stěžovat, že bychom na ty věci zapomínali, to ne. Ale s tím nástupem, řekněme, té generace, která je zvyklá na velice rychlý a bohužel občas i povrchní pohled, tak je právě jedním z našich úkolů, abychom to neustále připomínali.
Jak se mimochodem tedy staví společnost i naše k tomu romskému holokaustu?
Já si myslím, že to je věc, která byla v podstatě objevena relativně nedávno. Tím, že o tom v tom veřejném prostoru se příliš nemluvilo, tak se o tom příliš nevědělo, ale dnes aspoň tedy z toho okruhu, kde se já pohybuji, tak si myslím, že určité povědomí zde je. A je velmi zajímavá jedna věc. Ono, my s těmi lidmi samozřejmě komunikujeme, mluvíme a mluvíme i s těmi potomky, to je stejné jako u nás tou druhou a třetí generací, kdy ten syndrom víme, že se přenáší i jaksi v těch dětech a dokonce v těch vnučkách a vnucích. Takže To je stejný syndrom, jako, jakým trpíme i my, jakožto židovská komunita, a máme tedy v tomto smyslu hodně společného, takže my i symbolicky, když se pořádá jakákoliv pietní akce v tom našem prostoru, tak samozřejmě zveme reprezentanty romské komunity.
A existuje tedy nějaká spolupráce mezi těmito komunitami?
V určitých oblastech ano. Například vím, že existuje sdružení Romea, které si vzalo za cíl právě vzdělávací činnost, a tam jsme dokonce my s určitými věcmi pomohli. A jsme tomu rádi. Tím impulzem byl vlastně takový ten ošklivý teplický případ, kdy vlastně na internetu se objevily nenávistné komentáře u fotky školáků, tak tam jsme se jednoznačně přidali. Já tedy musím říci, že osobně, protože mě to trošku nadzvedlo, když v rodném městě mojí mámy se objevují výzvy, že mají nějaké děti skončit v plynu.
Ve Spojených státech zemřel významný představitel amerického politického života i židovské komunity Mark Talisman. V sídle amerického kongresu ho všichni znali a zdravili. Předsedal mimo jiné přípravnému výboru muzea holokaustu ve Washingtonu. A byl to ten muž, kdo například přemluvil prezidentský protokol, aby tehdejší šéf Bílého domu Bill Clinton při své návštěvě Prahy zavítal do Pinkasovy synagogy. A byl to muž, kterého vy jste také znal, pane Krausi.
Pro mě velice obtížné, protože my jsme byli velmi, velmi blízcí přátelé. Vy jste si přečetla pravděpodobně nekrolog, který vyšel v těchto dnech v našem měsíčníku Rošchodeš, který jsem tedy napsal. A já jsem rád, že to můžeme aspoň takto připomenout, protože ne všem se náš časopis dostane do rukou. Mark byl neuvěřitelná osobnost, bude nám obrovsky chybět. Já jsem se ještě snažil o to, aby získal cenu ministerstva zahraničí Gracias Agit, ale bohužel jsme to již nestihli, což mě velice mrzí. On byl skutečně ten člověk, který se zasloužil o Českou republiku, protože on byl naprosto neuvěřitelným propagátorem. Když ve Washingtonu někdo něco potřeboval v Praze nebo vůbec v Čechách a na Moravě, tak zavolali Marka, protože on byl takovým tím neoficiálním ambasadorem, který věděl všechno. A tak, jak se velmi nonšalantně pohyboval v těch amerických, dá se říci, nejvyšších kruzích, tak to bylo i u nás. Takže on opravdu znal všechny. Když Madeleine Albrightová zjistila svůj židovský původ, tak samozřejmě bylo první, že zavolala Marka, a Mark ji poslal za mnou. Takže jsme potom společně dohledávali ty její židovské předky a od té doby vlastně jsme blízkými přáteli. A tak dále, takhle bychom mohli pokračovat poměrně dlouho. Takže on byl přesně takovým tím matadorem a je zajímavé, možná bychom, pokud máme časový prostor, mohli zmínit, jak se k tomu dostal. On vlastně neměl vůbec žádné kořeny u nás.
Právě, jak se zrodil ten vztah.
Zrodil se v podstatě náhodou, protože Mark byl svého času šéfem kabinetu poměrně vlivného kongresmena, který se jmenoval Charles Venick. A jak jméno napovídá, on sice se narodil jakožto Venick v Americe, ale jeho rodiče přišli do Ameriky z Čech a byli to Vaníkovi. A možná si naši posluchači, kteří jsou pamětníky, vzpomenou na největšího strašáka komunistického režimu, a to byl takzvaný Jackson Venickův dodatek k americké ústavě, který vlastně dával do spojitosti porušování lidských práv s takzvanou doložkou nejvyšších výhod. Zcela jednoduše řečeno, státy, které by porušovaly lidská práva, by nemohly volně obchodovat se Spojenými státy. To byl pro komunistické režimy obrovský strašák. A tento dodatek právě jeho tvůrci byli kongresmeni Jackson a právě Charles Venick. A v roce 74 byl přijat americkým kongresem, měl obrovský vliv například na exodus sovětských židů na západ. Bylo to vlastně za té rané éry Michaila Gorbačova a díky tomuto dodatku, nejen tedy, ono tam proběhlo několik kol vyjednávání, ale díky němu vlastně byly bylo umožněno těmto lidem se vystěhovat ze Sovětského svazu. Byla to vlastně taková první vlaštovka té perestrojky. A tak Mark byl jedním z těch autorů samozřejmě tohoto. A někdy zhruba v této době, což je nějaká, řekněme, konec 70. let, se Charles Venick rozhodl, že se podívá do vlasti svých předků a přijel do Československa, kde samozřejmě ten režim z toho nebyl nějak nadšen, protože byl tady ten strašák tohoto dodatku. A vím, jak Mark často vzpomínal, že jim komunistické orgány tady, které je přivítali velmi jaksi asertivním způsobem, jim připravili určitý program a Mark řekl, a nemáte tady, přátelé, něco židovského? Načež bylo vidět, jak ti funkcionáři zbledli, zezelenali a nakonec řekli, no tak my vás tady vezmeme do toho tehdejšího státního židovského muzea. A když tam tedy Mark přišel, mě vzali dokonce i do těch depozitářů, a když tam Mark přišel, tak si uvědomil to neuvěřitelné bohatství této kolekce, která vznikla samozřejmě, jak jsme se zde už několikrát zmiňovali, za tragických okolností, protože to byly věci, které byly zabaveny židovským domácnostem, jednotlivcům, židovským institucím, obcím a tak dále. A Mark se rozhodl, že z toho udělá výstavu, která potom opravdu putovala po Spojených státech a Kanadě asi 4 roky.
Drahocené dědictví.
Ano, jmenovalo se to v angličtině Precious Legacy. A byla to opravdu přelomová výstava, která tomu americkému publiku ukázala vlastně neuvěřitelné poklady, které v Evropě zůstaly po holokaustu.
Ono to pak mělo i jednu dobrou a nepříjemnou dohru.
No, ono to mělo několik doher, ale ta nepříjemná byla, že on vlastně ten komunistický režim občas udělal fatální chybu, například to, že jakožto osobu, která tu výstavu doprovázela, tak povolil výjezd panu doktoru Galskému, který v té době byl předsedou tehdejší rady židovských náboženských obcí, a to neměli dělat, protože pan doktor Galský byl naprosto neuvěřitelná osobnost a když přijel do Ameriky, tak samozřejmě velmi volně vysvětloval, jaká je situace zdejší židovské komunity během komunistického režimu. A nebral si samozřejmě vůbec servítky, ty jeho přednášky byly nesmírně zajímavé. A když potom přijel do Prahy, tak samozřejmě z toho byl obrovský malér a oni ho vyhodili prakticky ze dne na den. No a tady do toho přicházíme, musím říct v uvozovkách, my tedy generace, která potom po listopadu 89 se ocitla v pozicích, kdy vlastně obnovovala židovskou komunitu v Čechách a na Moravě a především tedy v Praze. Pana doktora Galského jsme okamžitě vrátili do funkce předsedy a právě ten Mark, abychom se vrátili k němu, tak byl jeden z prvních, kteří přijeli a který se s námi podělil o zkušenosti od takových jednoduchostí, kdy jsme tu tehdejší radu přejmenovali na dnešní federaci, protože to byl ten americký název, ale ty jeho rady vlastně byly nesmírně cenné tím, že jsme vybudovali prakticky úplně novou infrastrukturu té komunity.
Takže byl pro vás inspirativní právě při obnově toho židovského života po sametové revoluci?
Pro mě byl vlastně takovým guru, dá se říci, protože on měl neuvěřitelné zkušenosti, měl neuvěřitelné kontakty a vlastně jsme celou tu novou organizaci budovali na základě toho, jaké byly zkušenosti tam. Samozřejmě jsme to nepřevzali ze vším všude, měli jsme k tomu určitá česká specifika, ale dá se říci, že bez toho Marka bychom možná velmi dlouho tápali, než bychom zjistili, jak se ty věci mají.
Co bylo pro vás tehdy v těch 90. letech nejsložitější?
No, možná trochu přesvědčit své kolegy, protože přece jenom ne všichni byli jaksi otevřeni takovému tomu přístupu, který byl spíše jaksi filozofie těch otevřených dveří. Přece jenom tady panovala určitá nedůvěra logicky. z doby holokaustu, z doby komunistického režimu, kdy ta komunita byla uzavřená. Ono to do určité míry platí dodnes v určitých segmentech té komunity, ale my jsme právě přišli s tím, že je zapotřebí se velice otevřít veřejnosti, tak jako v té Americe, v těch Spojených státech to je dodnes. A kdy samozřejmě to, co děláme, je zcela transparentní, všichni vědí, o co nám jde, všichni také s námi svým způsobem velmi sympatizují, to je také, musím říci, dodnes. Takže pro nás to byla obrovská inspirace.
Příští měsíc by měla do České republiky zavítat na oficiální návštěvu nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Uvažuje se možná, že by v rámci své návštěvy navštívila i památník Terezí?
My bychom byli velmi rádi, kdyby k tomu došlo. Samozřejmě nevíme, jak ten program bude vypadat. Je to zcela v rukou protokolů obou prezidentů. Pokud by se toto podařilo, samozřejmě je to velice symbolická záležitost. Bylo by to možná i svým způsobem, byla by to určitá odpověď na takovou tu nehezkou část té prezidentské kampaně, kdy ona musela čelit v podstatě na Slovensku takovým docela nehezkým antisemitským výpadům, především na internetu, tak si myslím, že symbolicky by toto mohla být taková odpověď.
Mimochodem, zajímavá debata probíhala na Slovensku bezprostředně po inauguraci paní Čaputové, protože součástí té celé ceremonie byla ekumenická bohoslužba Tedeum v kostele. Komentátoři si slovenští neodpustili připomínku toho, že mnozí čelní představitelé tamní katolické církve v kampani rozhodně nepodporovali Zuzanu Čaputovou, ale naopak stali na straně protikandidátů, varovali dokonce někteří před ní. Co si myslíte obecně, pane Krause, je vhodné, aby byl součástí oficiálního programu u prezidentů náboženský obřad?
Tak ono je to u nás taky. Konec konců při každém zvolení i českého prezidenta Tedeum je vždy na programu. Takže si myslím, že je to třeba vnímat možná v takové té obecnější rovině. Je to určitý akt, který je symbolický, který by měl mít, a tady možná bychom mohli udělat trochu rozdíl mezi náboženským a duchovním rozměrem. Možná ten duchovní rozměr té celé věci je určitě na místě, a pokud má formu této liturgie, této modlitby, proč ne? Konec konců známe to i z té židovské liturgie. Připomenu například mnoho zpracování takové té klíčové modlitby na náš svátek Jom Kippur, kdy se hraje například od Brucha krásná symfonická báseň, nebo vlastně symfonie tedy. A je to zcela běžné a je to třeba považovat za určitý kulturní projev.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Názory osobností na aktuální témata.
Se mnou ve studiu je Tomáš Kraus z Federace židovských obcí. Německou fotbalovou ligou a už i politikou rezonuje skandál kolem výroku předsedy dozorčí rady fotbalového klubu Schalke 04 Clemense Tönnise. Ten na Dni řemesel v Paderbornu kritizoval zvyšování daní v boji proti klimatickým změnám a řekl, cituji, místo toho by bylo lepší zafinancovat v Africe ročně 20 elektráren. Pak by Afričané přestali kácet stromy a v noci produkovat děti. Tolik citace. Za své výroky se Tönnies omluvil, nicméně ta vlna kritiky neutichá. Jeho chování má posuzovat německý fotbalový svaz. A já si teď vypůjčím s dovolením otázku deníku Die Welt. Sorry a basta, stačí to?
No, je to určitá špička ledovce. Možná ten výrok sám o sobě, když se na něj podíváme, tak by nevypadal až tak strašně dramaticky a ošklivě, ale ten dopad je neuvěřitelný, protože se začalo skutečně diskutovat o podstatě věci a to je ten problém. My se s něčím podobným setkáváme také a je to daleko brutálnější, není to jenom jakýsi hospodský výrok. A to je vlastně takové to násilí na stadionech, ono to není tedy fyzické násilí, ale konec konců to není tak dlouho, kdy v Praze byl obrovský problém s pyrotechnikou na zápasech. Vím, že můj kolega Pavel Štingl se snažil o jakousi výstavu o fotbalu předválečném a je to reakce na to, že občas, také jsme se zde bavili často o projevech antisemitismu u nás, ten nejbrutálnější se právě objevuje na stadionech, kdy určitá část publika řve něco o Jude a může to být na Slávii nebo na Spartě. My samozřejmě víme velmi dobře, že ti lidé vlastně vůbec nevědí, co křičí, protože to je importovaný pokřik, obávám se, že z Polska, ale tak jsme se právě... Pavel Štingl je filmový režisér, který má za sebou několik velmi dobrých dokumentů, takže se rozhodl udělat takovouto výstavu, kterou vlastně jsme zarámovali do té naší snahy o revitalizaci, když řeknu tímto moderním slovem, nádraží Bubny, odkud odcházely během války transporty do Terezína. Tak my se snažíme z toho, což je věc, doufám, trochu známější. Už v této době jsme se snažili do toho veřejného prostoru tuto myšlenku dostat a snad se nám to podařilo. Takže v rámci této aktivity měla proběhnout i tato výstava. Neproběhne, protože to skončilo na určitém, nechci říct si přímo, nezájmu. Jednak nebyl dostatek finančních prostředků, ale Pavel se dostal do určitých, řekněme, diskusí s reprezentanty těch fotbalových klubů. My jsme měli jakožto federace také určitý problém, kdy jsme se objednali k představitelům FAČRu, tedy naší fotbalové asociace, dokonce tedy k panu Peltovi, který nám řekl, no my jsme právě si stěžovali na to, že se ozývá ten pokřik Jude na těchto stadionech a pan Pelta říkal, já o takovém pokřiku nevím, já jenom vím, že se ozývá pokřik Pelta ven, což bylo v té době samozřejmě hysterie kolem toho, co se dělo, ale...
Myslíte, pane Krause, že lidé, kteří křičí tato slova, tyto výroky, opravdu nevědí,
Já si myslím, že to úplně nevědí, že to je taková móda. Ano, samozřejmě ta podstata tam zůstává a je třeba to považovat za projev antisemitismu, to rozhodně. Ale právě proto ta výstava měla ukázat, jak to tedy bylo doopravdy, protože na druhou stranu je pravda, že fotbalové kluby předválečné měly velkou židovskou reprezentaci. Tam bylo mnoho takzvaných internacionálů, jak ve Spartě, tak ve Slávii, tak ale také například v německém pražském klubu, který se jmenoval DFC, Deutsches Fußball Club Prague. A je docela zajímavé, že několik nadšenců toto DFC znovu obnovilo a hraje v současné době. Je to dokonce jakýsi dorostenecký oddíl a my jsme se také podíleli vlastně svým způsobem na obnovení této tradice, protože židovští sportovci, a to je možná kapitola, která není až tak úplně známá, hráli obrovskou roli právě v dobách té první republiky. Tak například můj táta byl šampion v plavání a ve vodním pólu. A dokonce mám doma několik tedy medailí z té doby, které on získal. Takže je to taková zasunutá kapitola a my bychom byli rádi, aby právě se uváděly věci na pravou míru. Ono to tak trochu souvisí s tím, o co se snažíme obecně.
No, můžeme se vrátit k otázce, kterou jsem položila v podstatě v úvodu.
Trošku jsme z toho utekli,
jak
pravda.
Jak to vidí a to je, kam až může vést rasová nesnášenlivost nebo podněcování.
Ono to je bohužel fenomén, který je nejenom v Německu, ale i u nás. A já jsem na druhou stranu, i když ten výrok je, dá se říci, takový, že by se nad ním člověk až tak moc nepozastavil, protože v uvozovkách vtipný, ale on úplně vtipný není, tak vlastně se dá říci, že takovéto výroky v těch hospodách zaznívají poměrně často. Teď jde o to, jak se k tomu ta společnost postaví a v Německu, to je velice pozitivní, je vidět, že stále tam je to povědomí, že tyto výroky nemají co dělat v tom veřejném prostoru. Doufám, že to u nás bude podobné, nebo je to podobné, ale zatím taková vlna jaksi odmítnutí, kdy například představitelé i té židovské komunity se nad tímto výrokem velmi pozastavili, tak nevím, jak by to probíhalo u nás.
Mnozí, když bych zůstala u německých médií, tamní komentátoři se ptají, jestli ve Spojených státech nejenom po dvojí střelbě hrozí občanská válka, nebo možná snad už i probíhá.
Já bych to nenazval v žádném případě občanskou válkou. To je vlastně americká záležitost, která je dlouhodobá. Tam je ten takzvaný druhý dodatek k ústavě, který prostě zaručuje právo nosit zbraň. To je teď konec konců, to všichni známe z filmů z dob z divokého západu. Ale ono to má vlastně politické a společenské přesahy do současnosti a je to obrovská diskuse. Nemyslím si, že by to bylo něco jako občanská válka, ale ta diskuse začíná skutečně nabývat na poměrně velké intenzitě a je otázka, kam až se dostane. Určitě to bude něco, co americká společnost zatím nezažila, a to je způsob regulace. Tam vlastně americká společnost vždycky i v té politické rovině se zakládala na tom, že vlastně neexistuje žádná regulace ničeho od svobody slova a projevu, svobody shromažďovací, až tedy po tuto svobodu nosit zbraň. Takže nějakým způsobem dojde k určité reglementaci, což možná je dobře, protože ono to souvisí zase s nárůstem té agrese, která se projevuje především na sociálních sítích, a to, co se stalo vlastně minulý týden, nebo vlastně tento týden, dá se říci, tak to je vlastně zase jenom ta špička ledovce.
Myslíte tedy, že bude muset dojít ke zpřísnění držení zbraní, kontroly, regulaci v tomto směru?
Pokud já vím, tak se diskutuje o tom, jakým způsobem to udělat, a k něčemu takovému se určitě schyluje.
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, a jeho názor na svět. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den.
Já také děkuji a nashledanou.
Mým zítřejším hostem bude komentátor Bohumil Pečinka. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.